Suresinin 33 ve 34. ayelerinden bu dersleri öğrenirik. Allah'ın kudreti hadsiz ve uçsuz bucaksızdır. Bu azametli dünyanın yaratılışı, insanın kıyamette yeniden yaranması için en aydın subuttur. Kafirlerin dili kıyamette açılıp Hakk'a itiraf edecekler. Onlar Allah'ın birliğine, kıyametin haklığına ve ceza ve mükafat sistemine itiraf edecekler. Lakin o gün bu itiraf etmelerin hiçbir faydası olmayacaktır. Nurul bari yağmur dari barru emani fi imani necru semaha şemsu hudana sirru havana kur'ana Nurul bari yağmur dari barru emani fi imani necru semaha şemsu hudana sirru havana Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz iltimasa duamız vardır. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Növbəti Mişkat verilişinə mübarək Əhqaf surəsinin 35-ci ayəsinin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala mübarək Əhqaf surəsinin 35-ci ayəsində buyurur.
Fəsbir kəmə sabar ulul-azmi minəl-rusuli və lə təstəcil ləhum. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
يا محمد onun azm peygamberlerin sabr ettikleri kimi sabret düz onlar için azabın tez gelmesine telesme onlar vəd etdikləri əzabı görəcəkləri gün, bir günün bir saatindən artıq qalmadıqlarını sanacaqlar. Bu, xəbərdarlıqdır. Məyər, fasıq qövmdən qeyri həlak edilərmi?
İnnə həzəl Qur'anə yəhdi lilləti hiyə əqvəm إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجرا كبيرا
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İnşallah ki, dualarınıza bizləri də unutmursunuz. Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarək Əhqaf surəsinin 35-ci ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarək ayənin şərhinə keçirik. Bu mübarək ayə Əhqaf surəsinin sonuncu ayəsi olaraq Əziz İslam Peyğəmbərinə xitabən buyurur, müşriklərin incitmələri və inatkarlıqları qarşısında dözümlü ol və onların əzab edilməsi üçün tələsmə, çünki Allah qiyamətdə pis əməllərinin cəzasını onlara dadızdıracaqdır. Sən ilahi çağırışı xalqa çatdırmaq borcunu yerinə yetir, lakin nəticəsi sənin üzərinə deyil. Onlar iman gətirib yaxud kafir olarsa, hesab kitabları Allah əlindədir. Bu mübarək ayə dünya fürsətinin qısa olmasına da toxunmuşdur. Dünya həyatı əbədi axirət həyatı qarşısında o qədər qısadır ki, insan yalnız bir neçə saat dünyada olmasını hiss edir. Buradadır ki, kafirlər haqq yolunu seçmədikləri üçün dərin həsrət və peşimançılığa uğrayıb, keçmişlərini cübranı da bilməyəcəklər.
Rabbuna Rabbul qulubi ve huve allamul guyub fi şuruqi ve fil gurubi nuruhu yehdil asa Rabbuna Rabbul qulubi وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
Müminler Mübarek Ahkaf Suresinin 35. ayasından bu dersleri öğrenirik. İlahi peygamberlerin borcu hakka çağrıştır. Bununla da halkın iman getirip getirmemesi yahut kafirlerin cezalandırılması onların öhdesine değil. Seyyi sedr ve muhalifler karşısında dözümlü olmak ilahi peygamberlerin seciyelerindendir. Ancak peygamberlerin taraftarları da bel olmalıdırlar. Dünya hayatı ahiretle müqayisada çok kısadır. Sanki insan neçə saat bu dünyada kalmıştır.
مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي آيات القرآن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي الهادي بالحكمة والفلق البادي ما أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تهرب قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان ما أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان الأزمان تحرر قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, iltiması dua edirik. Hamınızdan iltiması duamız vardır. Bizləri də dualarınıza unutmayın. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunda növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişkat verilişində Quranın Mübarəkə Əhqaf Sürəsinin 29-dan 35-ciyə qədər, yəni sonuncuya qədər ayələrin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz. Bir daha hamınızdan iltiması dua edir və hamınızı bir olan Allaha tapşırıram. Sağ olun Allahın amanında.
حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غير كمالي فلا عبدك ربي وكلي يرجو رضاك
يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما.
Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettirdik. İnşallah ki buraya kadar verilişleri dinleyip ve beğenipsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər eşidək.
Dünya Öten Hafta.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gəldik. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə veriliş efirdədir. Lütfən bizi buraxın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qarabağ söz zonasında baş verən mühadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. Prezident Əliyevin qonaqpərvərliyinə görə məmnunluq ifadə olunur. İran İslam Respublikasının prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan ötə həftəki Bakı səfəri ilə bağlı paylaşım edərək qonaqpərvərliyinə görə prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Məsud Pezeşkiyan 10-cu sosial şəbəkəsindəki hesabında yazdı, Bakıda Azərbaycan Respublikası prezidenti əziz qardaşım cənab İlham Əliyevlə razılaşmalarımız oldu və sənədlər imzalandı. Bu səfər etimadın artırılması və hər tərəfli elmi, iqtisadi, mədəni və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq üçün yeni üfüqlərin açılması üçün müqəddəmədir. O sonda qeyd edib, qonaqpərvərliyinə görə cənab İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi 5 milyard dollara çatdırılacaq. İran Parlamenti İslam Şurası Məclisinin Ərdəbildən olan deputatı bildirdi, İranla Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 5 milyard dollara çatdırılacaq. İran-Azərbaycan Parlamentlər Arası Dostluq Qrupunun rəhbəri Ardabil, Nir, Nəmin və Sərəyin şəhərlərinin parlamentdəki nümayəndəsi Südeyf Bədrinin sözlərinə görə, Prezident Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycana səfəri zamanı ticarət əlaqələrinin 5 milyard dollara qədər artırılması razılaşdırılıb. O bildirib ki, hazırda İran-Azərbaycan arasında ticarət əlaqələrinin səviyyəsi 1 milyard dollardan azdır. Bu səbəbdən İran prezidentinin Bakıya səfəri zamanı əldə edilmiş razılaşmaya əsasən bu ilin sonuna qədər iki tərəf arasında ticarət əlaqələrinin səviyyəsinin ən azı 1 milyard dollara çatdırılması qərarı alındı. Deputat vurğuladı, bu səfərin razılaşması sayəsində iki tərəf arasında investisiya platforması yaradılıb. İran sərmayədarları Azərbaycanın, Azərbaycan investorları da İran İslam Respublikasının investisiya imkanlarından istifadə edə bilərlər. İran şirkətləri Azərbaycana dəvət olundu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti aprelin 28-də paytaxt Bakıda keçirilən Azərbaycan-İran biznes forumunda çıxış edərək İran şirkətlərini Azərbaycanda həyata keçirilən infrastruktur layihələrində iştiraka dəvət edib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti aprelin 28-də Bakıda təşkil olunan Azərbaycan-İran biznes forumunda çıxış edərək İran şirkətlərini Azərbaycanda həyata keçirilən infrastruktur layihələrində iştiraka dəvət etmişdir. İlham Əliyev deyib, dövlət xətti ilə Azərbaycanda bir çox infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Biz İran şirkətlərini bu layihələrdə iştiraka dəvət edirik. Burada həm dəmir yolları, avtomobil yolları, kommunikasiya xətləri, elektrik xətləri, bütün bu layihələr bizdə bugün əsas gündəlikdədir. Eyni zamanda erməni işqalından azad edilmiş ərazilərdə hazırda geniş quruculuq işləri gedir. Orada böyük iş imkanları yaradılır və istərdim ki, İrandan bizim dost, qardaş ölkədən olan biznesmenlər bu istiqamətdə işləsinlər. Prezident qeyd edib ki, Azərbaycan və İran eyni zamanda önəmli beynəlxalq layihələrdə iştirak edir. O cəmdən Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi üzrə bir əməkdaşlıq edirlər. Onun sözlərinə görə bu əməkdaşlıq həm də İran-Azərbaycan ərazisində yol boyunca yeni bizneslərin açılması, yeni sənayi müəssisələrinin yaradılması üçün imkan yaratmalıdır. Bunun üçün kifayət qədər imkanlar var. Çünki hər iki ölkənin çox böyük iqtisadi potensialı var. Hər iki ölkədə sahibkarlar sinifi kifayət qədər fəaldır. İlham Əliyev söhbətinin davamında Araz Dəhlizi layihəsini də toxunaraq bildirdi. Bu layihə ilə bağlı müxtəlif fərziyələr, müxtəlif şayiələr gəzir. Lakin buna heç bir əsas yoxdur, çünki bu sadəcə olaraq yeni bir nəqliyyat bağlantı layihəsidir. Və Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İran ərazisindən birləşdirən bir layihədir. Burada eyni zamanda böyük tranzit imkanları yaranacaq. Bu sadəcə olaraq bu bölgənin layihəsi deyil, həm də Asiyadan Avropaya uzanan nəqliyyat dəhlizinin bir qolu olmalıdır. Bir tərəfi Aralıq dənizinə, bir tərəfi Fars körfəzinə uzanan yeni nəqliyyat bağlantı dəhlizi olmalıdır və bir çox ölkələr bundan fayda götürəcək. İlham Əliyev bu layihə çərçivəsində Araz çayı üzərində Azərbaycan tərəfinə düşən körpünün inşasının hazır olduğunu qonaqların diqqətinə çatdırıb. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan ötən həftə Azərbaycana səfər etmişdi. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycana səfəri olduqca böyük əhəmiyyət daşıyır. Editor.az-a açıqlamasında politoloq Elçin Xalid Bəyli bildirib, son illərdə Azərbaycan-İran münasibətlərinin ziddiyyətlər içərisində olduğu inkar olunmaz reallıqdır. Belə bir situasiyada İran İslam Respublikası Prezidentinin Azərbaycana səfəri ki, qonşu ölkə arasında münasibətlərin normal məcraya yönəldilməsi üçün eyni zamanda əməkdaşlıq sahələrinin inkişaf baxımından olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan və İranın ortaq maraqları kifayət qədərdir. Bunlara ticari, iqtisadi təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq maraqlarını daxil etmək olar. Prezident Pezeşkiyanın Bakıya səfərinin böyük, təbii ki, nailiyyətləri var. Bu haqda politoloq Orucovu bərabər eşidirik.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycana səfəri hər iki ölkənin hər tərəfli əlaqələrinin inkişafının yeni mərhələsi üçün bir başlanğıc olacaq. Hesab edirəm ki, bu səfərdən sonra İran ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin dərinləşməsi və genişlənməsi, hər tərəfli əlaqələrin və hər iki dövlət arasında dostluq əlaqələrinin yeni bir mərhələyə keçməsinə imkan yaradacaqdır. Biliriz ki, İranla Azərbaycan qonşu dövlətdir, eyni zamanda tarixi köklərə bağlıdır, milli və dini bağlıqlara mövcuddurlar. Ona görə də hər iki dövlət arasında münasibətlərin normal məcrada inkişafı həm də region üçün, regional inkişaf üçün də dəyəri, böyük bir fayda, böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Doğrudur, İranla Azərbaycan arasında münasibətlərin gərginləşdirilməsində çalışan qüvvələr olub və bu istiqamətdə də müəyyən belə dək təxribatlar da törədiblər. Amma hər iki dövlətin təmkini və qardaş münasibətlərinin dərinləşməsi istiqamətində göstəriciləri səylər bu nifaqın qarşısını alıbdır. Və qlobal dünyada artan müharibələr, xüsusən də regionumuzda getdikcə proseslərin ziddiyyətləşməsi təbii ki, hər iki dövlət arasında dostluq münasibətlərinin dərinləşməsi üçün faydalı olacaq bir səfər hesab edirəm. Və məlum olduğu kimi bu səfərdə təkcə siyasi məsələlərdir, iqtisadi məsələlər, digər mədəni məsələlər, bütün spektrlər əhatə edəcəkdir və bu da növbəti etap üçün hər iki dövlətin maraqlarına uyğun bir gəlişməni uyğunlaşdırmaq üçün bir vacib olan bir səfərdir. Mən hesab edirəm ki, bu İran və Azərbaycan bundan sonra da bir-birlərinin həm regional maraqları baxımından, həm də beynəlxalq siyasətdən münasibətlərində konkret olaraq bir-birlərinin maraqlarını bundan sonra da müdafiə etməlidirlər. Çünki başqa çıxış yolları da yoxdur. Çünki bu regionun təhlükəsizliyinə, inkişafına hər iki dövlət məsuliyyət daşıyır.
Təbriz Radiosundan dünya ötən həftədə verilişini diləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. Abbas İraqçı deyib, ədalətli razılaşmaya çatmaq əzmindəyik. Hər zamankindən daha çox ədalətli və balanslı bir razılaşmaya çatmaq əzmindəyik. Bunu İranın xarici işlər naziri deyib. Seyid Abbas İraqçı sosial şəbəkələrin birində yerləşdirdiyi mesajında belə qeyd edib. Biz Omanlı və Amerikalı tərəflərlə yanaşı logistik və texniki səbəblərə görə müzakirələrin dördüncü raundunu təxirə salmaq qərarına gəldik. Bizə müzakirələrdə bir həll yoluna çatmaq üzrə əzmkarlığımızda heç bir dəyişiklik baş verməyib deyən Abbas İraqçı vurgulayıb, əslində biz hər zamankindən daha çox ədalətli və balanslı bir razılaşmaya çatmaq əzmindəyik. Elə bir razılaşma ki, sanksiyaların bitməsinə zəmanət versin və İranın nüvə proqramının həmişəlik olaraq dinci məqsədli qalacağı barədə etimad yaratsın. Eyni zamanda bu razılaşmada İranın hüquqlarına tam şəkildə riayət olunacağı haqda zəmanət verilsin. Yemen silahlı qüvvələri Amerika Birleşmiş Ştatlarının aviya daşıyıcısını Qırmızı Dənizi tərk etməyə məcbur edib. ABŞ-nin Oz Harry Truman təyyarə daşıyan gəmisinin Yemen silahlı qüvvələrinin dəqiq və davamlı əməliyyatları fonunda Qırmızı Dənizdən çıxmağa hazırlaşdığı ehtimal edilir. Yemənin Müdafiə Nazirliyindəki bir mənbə bildirir, ABŞ-nin Harry Truman gəmisi və onu müşayiət edən gəmilərin hərəkətlərini nəzərə alaraq tezliklə bölgəni tərk etmələri gözlənilir. Mənbə bildirir, Truman gəmisinin son əməliyyatlarımızda birbaşa vurulduğunu istisna etmirik və onun hər an əməliyyat bölgəsini tərk edəcəyini gözləyirik. O, əlavə edib, bir neçə saat davam edən son əməliyyat qanadlı və ballistik raketlər və hücum puaları ilə həyata keçirilir və düşmən qüvvələrinə ağır təzyiq göstərərək gəmini Qırmızı Dənizdə şimala doğru geri çəkilməyə məcbur edib. Mənbə qeyd edir ki, Yemen silahlı qüvvələri bu əməliyyatda yeni taktikalardan istifadə ediblər. Bu da onların iri və hərəkətdə olan dəniz hədəflərini hədəf almaqda imkanlarının artmasından xəbər verir. O, Amerika gəmisinin regiondan mümkün çıxmasını Yemen qüvvələrinin uğurlu əməliyyatlarının birbaşa nəticəsi hesab edib. Yemen silahlı qüvvələri bundan əvvəl Qırmızı Dənizdə bir neçə dəfə Truman gəmisini pilotsuz təyyarələr və raketlərlə hədəf alıblar. Qəsb olunmuş Qüdsün qərbində yanğın baş verib. 10 min qəsəbə sakini sərgərdan olub. İşğal olunmuş Qüdsün ətrafındakı dağlıq bölgələrdə baş verən şiddətli və davamlı yanğınlardan sonra Siyon Sejim başçıları 9 Siyonist qəsəbəni tam şəkildə boşaltmaq və 10 min nəfərdən çox Siyonisti təxliyə etmək məcburiyyətində qalıblar. Siyon Sejim başçıları işğal olunmuş Qüds şəhərinin qərbində baş verən geniş yanğından sonra fövqüladə vəziyyət elan ediblər. Məlumatlara görə indiyədək 16 qəsəbə sakini bu yanğın nəticəsində bədən xəsarət alıb. Yanğın söndürənlər kəskin istilər və güclü küləklər səbəbindən yanğının söndürülməsində ciddi problemlə üzləşiblər. Bəzi ibrit dilli mediyalarda Siyon Sejimin daxili cəhlikəsizlik təşkilatı olan Şabakdakı mənbələrə istinadlə bildiriblər. Qüdsüdə baş verən yanğın qəsdən törədilib və indiyə kimi 3 nəfər bu yanğında əli olmaq ittihamı ilə həbs edilib. Hətta yanğının bu gün də vüsət aldığı bildirilir. Və sonda, Amerika hərbçiləri Suriyadan geri çəkilir. Xəbər mənbələri Amerika hərbçilərinin Suriyadakı iki mühüm bazadan geniş miqyasda çıxarılması barədə məlumat yayıb. Əl-Arabi Əl-Cədid xəbər portalının məlumatına görə, Vaşington qüvvələrinin əksəriyyətini Suriyanın şərqindəki Deyr-Uzurdan çıxarıb. ABŞ qüvvələri cümə günü Suriyanın şərqindəki Deyr-Uzur əyalətində Əl-Omer və Konikon neft yataqlarındakı hərbi mərkəzlərini tərk ediblər. Və onlarla yük maşını ilə İraqın Kürdistan bölgəsinə gediblər. Yük maşınları hərbi texnika və ağır silahlar daşıyıb. Bundan əlavə, Beynəlxalq Koalisiyanın Mülki İşlər İdarəsinin işçiləri də Suriyanı tərk ediblər. Məlumata görə, ABŞ qüvvələri bütün əskərlərini Konikos sahəsindən geri çəkib, Əl-Omer neft yatağı sahəsində cəmi 50-yə yaxın əskər və zabit qalıb. Bu iki baza ABŞ-nin Suriyanın şərqindəki ən mühüm bazalar hesab olunur. Təbriz radiosundan dünya ötən həftədə verilişi bu qədər hörmətli dinləyicilər. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Sağ olun.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Əhəd Kiyani. ...1345-ci Şəmsi ili dey ayının 23-də Miyana şəhərinin Çaharxanıvar məhəlləsində Kiyani ailəsində ağlayan körpə səsi eşidilir və bu hamını sevindirir. Onun adını Əhəd qoydular. İbtidai və orta məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Küçədə zalımların zülmünə qarşı mübarizə aparan insanlar görəndə onun 12 yaşı var idi. Məhəllə məscidində dini və hərbi dərslərin keçirildiyi günlərdə məscidin fəallarından biri olub. Əvvəl vaxt namaza böyük əhəmiyyət verən Əhəd, cəmaat namazlarında fəal və sevgi dolu ürəklə iştirak edirdi. Şəhid Əhəd Kiyanının diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri onun susqunluğu idi. Heç vaxt boş yerə heç nə deməmişdi. O, düşüncəli idi və həyatının dəqiqələrini dəyərləndirirdi. Ona görə də vaxtını boş işlərə sərf etmirdi. O, zikr və dua etməyi çox sevirdi. İşinin hesab kitabı var idi. Onun cazibədar görünüşü və üzündə xoş təbəssümü var idi. Əhədin dostlarından biri deyir ki, çox vaxt bizimlə qəbristanlığa gedirdi. Bəzən qəbrin içərisində özü qibləyə sarı yatırdı. Əhəd 1363-cü günəş ilində Təbrizdə Həzrət Vəli Əsr Əcəlallah Taala Fərəcü Şərif adlı elmiyə hövzəsinə daxil olur və ciddi şəkildə təhsilə başlayır. O, təhsilini yaxşı irəliləyişlə davam etdirir. Bir neçə il müəllimliyə etdikdən sonra bu sahədə Cami-ül Müqəddəmat başlayır. Uşaqlıqdan oxumağı çox sevirdi və gündəlik işləri dəqiq və nizamlı idi. O, oxumaqdan, öyrənməkdən yorulmazdı. Karate, tekvando, judo və üzgüçülük kimi idman növlərinə də xüsusi marağı olub, boş vaxtlarında idmanla məşğul olubdur. Əhədin təvazökarlığı dostları arasında çox məşhur idi. Cəbhədə olmaq eşqi onda çoxdan alovlanmışdı. Elə buna görə də o bir neçə mərhələdə cəbhəyə getmiş, Xeybər və Bədr əməliyyatlarında iştirak etmişdir. 1362-ci Şəmsi ildə dostuna yazdığı məktubda onun düşüncəsinin dərinliyi məktubun mətnində aydın görünür. Bu məktubun bir hissəsində yazır ki, böyük kişilər həmişə cihaddadırlar. İslam düşmənlərinin səhra qumu qədər silahı varsa, bizim də dəniz suyu qədər qanımız var. Müzik Şəhid Əhəd Kiyani şəhadəti çox sevirdi və bu sevgi onun sözlərində aydın şəkildə görünürdü. 1365-ci ildə 4-cü və 5-ci Kərbəla əməliyyatlarından əvvəl cəbhəyə getdi və yoldaşı Əli Əndərzqu Bunabi ilə birlikdə Həzrət Məsuməni ziyarət etmək üçün Qum şəhərinə getmişdir. O, hərəmdə gecələyib səhərə qədər dua etdi. Bəlkə də o gecə şəhadətə çatmaq üçün öz hacətini o həzrətdən aldı. Ertəsi gün Əhəd dediyi yerdə səhər yeməyi yeməliydilər. Əhəd dostlarını bəzi dini məktəblərə apardı, amma heç nə ala bilmədilər. Əhəd zarafatçıl idi. Dostları əsəbləşərək onun niyə xəsislik etməsinə etiraz etdilər. Əhəd etirazlar qarşısında səbirlə dedi, İstərdim ki, aclıq hiss edəsiniz, çünki bu, yaxşı səhər yeməyi təcrübəsi idi. Nahar vaxtı tələbə dostunun dayısının qonağı olurlar və o, onları yeməkxanaya dəvət edir. Yeməyi görən Əhəd deyir ki, əməliyyat gecəsidir ki, bizi yetişirsən? Əndərzqu cavab verir, yeməyini ye, əməliyyatdan xəbər yoxdur. Əhəd yenə deyir ki, bu dəfə şəhadətə çatmasam, təhsilimi davam etdirmək üçün quma gəlməli olacağam. Amma ümid edirəm ki, şəhadət məqamına nail olacağam. Əhəd Qumdan İranın cənubundakı Kərbəlaya gedir və cəzbedici səsi ilə dağıdıcı batalyonunda İmam Hüseyn əleyhissalam müsibətlərini tərənnüm edir. O, həqiqətən əxlaq və elm ustası idi. Şəhid Əhəd Kiyani Allah yolunda uzun müddət cihad etdikdən sonra, nəhayət Şəmsi 1365-ci ilin deyin 20-sində müqəddəs Şələmçə bölgəsində 5-ci Kərbəla əməliyyatında şəhid yoldaşlarına qoşulur. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Azərbaycanda saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, Amerikalıların davranışları diplomatiya yolunun irəliləməsindəki ciddiliyə inamsızlıq yaradır. İşqalçı rejimin Suriyaya hücumda məqsədi müstəqil bir ölkəni məhv etmək deyilir. Rusiya İranın uranı zənginləşdirmə hüququunu vurğuladı. İşqal olunmuş Qüdsdə yanğın yenidən alovlanıb. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayev və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullahi diqqətinizə çatdırırıq.
Pezeşkanın Bakı səfərinə münasibət bir mənalıdır. Azərbaycan-İran münasibətləri üçün yeni imkanlar formalaşır və bunu ekspertlərin hamısı dəstək edir. Poxta əməkdaşım araşdırma aparıb bərabər işləyirik.
Bunu TRT Xəbər Agentliyinə açıqlamasında Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sektor müdürü Toral İsmailov deyib. O bildirib ki, İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycan Respublikasına səfəri iki ölkə arasında əlaqələrin gələcək kontorlarını və perspektivlərini nümayiş etdirir. Ekspert fikirlərini belə izah edib. Bizim İranla iqtisadi ticari mənada əlaqələrimiz rəqəmlərlə ehtiva olunur və bu rəqəmlər də pozitiv məqamlara köklənməyimizə imkan yaradır. Eyni zamanda Azərbaycan-İran münasibətlərində regional əməkdaşlıq perspektivlərini də nəzərdən keçirməliyik. Azərbaycan tərəfindən təşviq edilən və İranın da dəstəklədiyi 3+3 platformasında həm Azərbaycan, həm də İran vacib aktorlar qismində iştirak edirlər. Ötən il Azərbaycanla İran arasında Tehran memorandumu imzalanıb ki, bu da kölgə münasibətləri üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. İsmailov qeyd edib ki, hər iki ölkənin əməkdaşlıqda Araz vadisinin xüsusi əhəmiyyəti və çəkisi olacaq. İsmailov qeyd edib ki, hər iki ölkənin əməkdaşlığında Araz vadisinin xüsusi əhəmiyyəti və çəkisi olacaq. İstənilən halda Azərbaycan və İran arasında hazırlanan sənədlərdə də əlaqələrin bir çox sahələr üzrə dərinləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Xüsusən bu razılaşmalar içərisində media sahəsində iki ölkə arasında müəyyən anlaşmaların əldə edilməsi vacib əhəmiyyətə malikdir. Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Fuad Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycanla İran arasında olan yollar və dəhlizlər həm iqtisadi, həm siyasi, həm də geostrateji baxımda mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu yollar regionda ticarətin, nəqliyyatın və enerji axınının əsas arteriyalarından biridir və həm iki tərəfli, həm də beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq üçün vacibdir. Azərbaycan İran üçün Xəzər regionundan Qafqaza, Rusiyaya və Avropaya çıxış imkanını artırır. İranda eyni şəkildə Azərbaycan üçün Fars körfəzi və Orta Şərq bazarlarına çıxış imkanı yaradır.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Pezeşkiyan silah-sursat qaçaqmalçılığına qarşı cəza tətbiqinin həyata keçirilməsi üçün qanuna düzəliş elan etdi. Prezident Pezeşkiyan silah və döyüş sursatı qaçaqmalçılığı qanunsuz silah və sursat saxlayanların cəzalandırılması üçün nəzərdə tutulan qanuna dəyişiklik edilməsi haqqında qanunun icra edilməsini elan edib. Məsul Pezeşkən İslam Şura Məclisinin 12 mart 2025-ci il çərşənbə günü açıq iclasında təsdiq edilmiş və 9 aprel 2025-ci ildə Nəzarət Şurası tərəfindən təsdiqlənmiş İran İslam Cumhuriyyəti Konstitusiyasının 123-cü maddəsində silah və sursat qaçaqmalçılığı və qanunsuz silah və sursat sahiblərinin cəzalandırılması haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi haqqında qanunun həyata keçirilməsini məhkəmə sisteminə, ədliyyə, daxili işlər, müdafiə və silahlı qüvvələri dəstək nazirliklərinə elan etdi.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Antonio Guterres ilə söhbətində İranın nüvə enerjisindən dinc məqsədlər üçün istifadə etməkdə israrlı olduğunu və bunun uranın zənginləşdirilməsini tələb etdiyini vurgulayıb dedi. Amerikalıların ziddiyyətli davranışları onların diplomatiya yolunun irəlilədilməsindəki ciddiliyinə inamsızlıq yaradır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Abbas İraqçı bu MT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə söhbətində regional və beynəlxalq hadisələrlə bağlı fikir və məsləhət mübadiləsi apararkən İran ABŞ arasında dolayısı danışıqlarda son hadisələr və Umanın bu danışıqların növbəti ravandının planlaşdırılması üçün hazırlığı barədə məlumat verib. İran İslam Respublikasının İranın sülhməramlı nüvə proqramı ilə bağlı yaradılmış süni problemin həlli üçün diplomatik yol seçməkdə məsuliyyət yanaşmasına toxunan İraqçı deyib, bu yolun irəliləməsi qarşı tərəfdən ciddi iradə və realizma tələblər gözlənilir.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi siyasi rejimin Suriyaya hərbi hücumlarını pisləyərək vurğuladı. İşğalçı rejimin əsas məqsədi müstəqil dövlət kimi Suriyanın müdafiə iqtisadi və infrastruktur imkanlarını məhv etmək və dağıtmaqdır. Bununla da Suriyada və regionda öz bədxah ambisiyalarını həyata keçirərək, eyni zamanda işğal olmuş Fələstində soyqırımı, Livandakı təcavüzü və işğalı davam etdirmək istəyir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqay, siyasi rejimin Suriyanın müxtəlif bölgələrinə hərbi hücumları Dəməşq, Ləzəqiyə, İdlib, Həma, Qöneytərə və Dərada mülki obyektlərin və ölkənin müdafiə qabiliyyətinin bombalanaraq məhv edilməsini şiddətlə pislədi. İşğalçı rejimin Suriyaya hücumda məqsədi müstəqil bir ölkəni məhv etməkdir, dedi.
Xəbər mənbələri Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçilərinin Suriyadakı iki mühüm bazadan geniş miqyasda çıxarılması barədə məlumat yayıb. Əl-Ərabi Əl-Cədid xəbər portalının məlumatına görə Vaşington qüvvələrinin əksəriyyətini Suriyanın şərqindəki Deyr-Uzurdan çıxarıb. ABŞ qüvvələri cümə günü Suriyanın şərqindəki Deyr-Uzur əyalətindəki Əl-Əmər və Koniko Neft yataqlarındakı hərbi mərkəzlərini tərk ediblər və onlarla yük maşını ilə İraqın Kürdistan bölgəsinə gediblər.
Yəmən Silahlı Qüvvələrinin mətbuat katibi ballistik raketlə Tel-Aviv və zərbə indirildiyini açıqlayıb. Silahlı Qüvvələrin mətbuat katibi Yahya Səri açıqlamasında deyib, Yəmən Silahlı Qüvvələri məzlum Fələstin xalqına dəstək və siyanist rejimin Amerikanın dəstəyi ilə Qəzda əhalisinə qarşı soyqırım cinayətini pisləmək çərçivəsində işğal altındakı Tel-Aviv bölgəsinin cənubunda siyanist rejimin hərbi mövqeyini hədəf alıb. Yahya Səri əlavə edib, bu əməliyyat Fələstin 2 hypersəs ballistik raketi ilə həyata keçirilib və raket hədəfini uğurla vurub və düşmənin müdafiə sistemləri onu izləyə bilməyib.
Livan Hizbullahının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim Livan İslam müqavimətinin qurtuluş layihəsinin davam etdirilməsi və hər hansı işğalın rədd edilməsi, qəsəbə salınması və Siyon sejimli əlaqələrin normallaşdırılmasını vurgulayıb. Üzr istəyirəm, Siyon sejimli əlaqələrin normallaşdırılmamasını təkid edib. Şeyx Nəyim Qasimi İqtidar jurnalına müsahibəsində Hizbullahın əməl hərəkatı və digər müttəfiqləri ilə birlikdə Livan daxilində bütün səviyyələrdə bacarıqlı və nüfuzlu bir partiya olduğunu vurgulayıb. O əlavə edib, milli layihəmizə əsaslanaraq Livanın suverenliyi və müstəqilliyini qorumağa çalışacaq.
Qüds təpələrindəki yanğın nəzarət altına alındığı elan edildikdən bir neçə saat sonra Lateron bölgəsində yanğın yenidən alovlanıb, çərşənbə günü işğal altındakı Qüdsün ətrafındakı dağlarda geniş miqyaslı yanğın baş verdi. Yanğın siyasi rejimin bəzi hərbi bazalarına da sirayət etmişdir. Siyasi rejim yanğını söndürmək üçün bir neçə ölkədən kömək istəmişdi. Siyasi rejim mediası Qüds yaxınlığındakı bölgədə cümə günü yenidən yanğınların baş verdiyini bildirmişdir.
Fələstinə humanitar yardım aparmaq məqsədi ilə Qəzzaya yola düşməsi planlaşdırılan gəmi beynəlxalq sular daxilində Malta sahilləri yaxınlığında dronların hücumuna tuş gəlmişdir. Bu barədə xarici kivlər qeyri-hükumət təşkilatına istinadən məlumat veriblər. İnsidentin gecə saatlarında baş verdiyi bildirilir və dərhal SOS siqnalı verildiyi açıqlanır. Koalisiya hücumun arxasında İsrailin dayandığını iddia edir. Təşkilatın məlumatına görə məqsəd İsrailin qəzaya qarşı tətbiq etdiyi blokadanı yarmaq və bölgəyə humanitar dəhliz açmaq olub. Malta hükuməti bütün heyət üzvlərinin sağ olduğunu, gəmidəki yangın isə gecə saatlarında nəzarət altına alındığı bildirilir. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda qismən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ardınca külək əsəcək. Axşama doğru tədricən buludlar artacaq, temperatur 22-33 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ardınca tam buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Axşama doğru şimşək çaxıb yağmur yağacaq. Əlbəttə bu yağmur fasilələrlə yağacaq. Temperatur Təbrizdə 14-25 dərəcə, Culfa şəhərində 16-30 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu dəyişəcək, fasilələrlə külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 10-26 dərəcə isti, Biləsuvar şəhərində 14-22 dərəcə isti olacaq. Məşhəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, axşama doğru külək əsəcək. Temperatur 16-33 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində tam buludlu hava şəraiti, yarı buludlu hava durumunu dəyişəcək, fasilələrlə şiddətli külək əsəcək. Temperatur 20-39 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu dəyişəcək, axşama doğru çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq, temperaturun 15-18 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
Mayın 4-ü bazar günü Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin 3-dən 4-ə keçən gecə və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənir. Axşam yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal var. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz zəifləyəcək. Havanın temperaturu gecə 12-15 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında mayın 4-də bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, müləyyim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Mayın 4-ü bazar günü Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 4:05 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 5:37 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:37 dəqiqədə günorta azanı və saat 19:54 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
آینده علمی
بشریت و جهان به سمت این مسائل نوپدید است. ما هم در این مسائل به حمد الله عقب نیستیم. بایستی هر چه ممکنه بر روی این مسائل تکیه بشود.
دنیا و بشر علمنن geleceği yeni ortaya çıkan o meselelere yönelir və Allaha şükürlər olsun ki, biz də o sahələrdə geri qalmamışıq. Dərin biliklər, hər tərəfli inkişaf, rəhbər kadrların lazımi səviyyədə ixtisaslaşması, nizam-intizam, bütün bu məsələlərə mümkün qədər ciddi diqqət ayırmaq lazımdır.
Seba, bəhəmdəllah, əmruz daray əzzət əst. Həm dər daxil keşvər, həm dər xaric keşvər. Və ətibaqən
Allaha şükürlər olsun ki, keşçi korpus bugün həm ölkə daxilində, həm də ölkədən xaricdə böyük hörmət və nüfuza malikdir. Nə qədər gözlənilməz olsa da, buna düşmənin də kömək olub. Amerikalılar keşikçi korpusa qarşı agresiv və düşmənçi münasibət göstərməklə onun nüfuzunu daha da artırıblar. Bizim alqış və təqdirimizə səbəb olan bu faktda düşmənin köməyi bundan ibarət olub.
Düşmən xuda ba bəndəgan xuda düşməni mikone və in bəndəgan xuda ro in düşməni əzizdər mikone çehre onha ro roşəndər.
Allahın düşməni Allahın bəndələri ilə düşmənçiliyidir. Bu isə Allahın bəndələrini daha əziz edir. Onların simasını daha da aydınlaşdırır. Keşikçi korpus üçün daim öyrəniləsi bir dərs var. Deyiləcək məsələləri müəyyən qədər demişəm. Lakin bu gündə vurgulamaq istəyirəm ki, keşikçi korpusun önündə daim bir dərs var. O dərs Qur'an-ı Kerimdə öz əksini tapır.
Gecəniz xeyirli uğurlu olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə burada son qoyuruq. Ümid edirik ki, verilişlərimizi buraya qədər dinləyib və bəyənibsiniz. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allahın amanında.